Tammen äänikirja Claire Lombardo, Onnenpäiviä, suomentanut Terhi Vartija. Äänitys Silensio, Helsinki, 2026. Lukija Krista Putkonen-Örn. Sally ja Tony Lombardolle, äidille ja isälle. Jälkikasvu. 15. huhtikuuta 2000, 16 vuotta aiemmin. Marilyn väsyi helposti ihmisiin, mikä oli sinänsä outoa, sillä hän oli sentään tuottanut maailmaan 4 jälkeläistä, hieman vastahakoisesti tosin, mutta totta se oli. Hän ei jaksanut väenpaljoutta, ihmisiä, joita ei voinut hallita eikä ymmärtää, joista ei edes välittänyt. Hän katseli heitä piilopaikastaan valtavan neidonhiuspuun katveesta. Hän oli aina ollut hyvä seuraihminen, mutta sosiaalisuus vei häneltä voimat, etenkin kun hän oli vuosikymmenet joutunut viihdyttämään isän rikkaita asiakkaita, aviomiehen totisia työtovereita, lasten tuittupäisiä kavereita, usein vaihtuvia naapureita ja kaupan kirjavaa asiakaskuntaa. Silti tänään heidän pihallaan velloi noin 100 juhla-asuista vierasta juhlimassa pienessä hiprakassa esikoistytär Wendyn häitä, kaikki Marilynin vastuulla, vaikka tekemistä riitti muutenkin. Hän ei ollut ehtinyt edes nauttia 3 pitkän pöydän antimista, sillä hän oli sekä biologisesti että sosiaalisesti vastuussa 4 tyttärestään, jotka erottuivat pihanurmelta pastellinvärisissä kesämekoissaan. Siellä he olivat. Hänen kohtunsa hedelmät, hänen ja hänen herttaisen aviomiehensä, jota nyt ei näkynyt mailla eikä halmeilla. Marilyn ei varsinaisesti ollut tavoitellut äitiyttä, mutta niin hän vain oli synnyttänyt liudan tyttäriä, joilla jokaisella oli erivärinen tukka ja joista jokainen oli omalla tavallaan levoton. Marilyn Sorensen, omaa sukua Connolly, oli vaurauden ja tragedian sitkeä tuotos. Arveluttavan sosioemotionaalista Irlannin katolista sukua, mutta nykyään kelpo kansalainen kuin kuka tahansa. Aito vaaleaverikkö, joka oli suunnilleen yhtä pinnallisesti perillä niin kirjallisuuskritiikistä kuin lastensa elämästä, ja jolla tänä iltana oli yllään kauniita sääriä ja kesäkkoisia olkapäitä korostava metsänvihreä kotelomekko. Vieraat kutsuivat häntä juhlallisesti morsiammen äidiksi, ja hän yritti parhaansa mukaan esittää rooliaan, ja salata sen tosiasian, että juuri nyt hänen oli vaikea keskittyä muuhun kuin tyttäriinsä, joista kenelläkään ei näyttänyt menevän hyvin. Ehkäpä normaalius hyppäsi aina sukupolven yli, niin kuin kaljuus. Tyttäristä toiseksi vanhin, hätkähdyttävän kaunis Violet, silkkisifonkiin pukeutunut ruskeaverikkö, oli tuoksahtanut alkoholilta jo aamiaisella, mikä oli epätavallista. Wendy aiheutti aina huolta. Mutta tänään hän ei vaikuttanut yhtä ahdistuneelta kuin yleensä, mikä johtui joko siitä, että hän oli juuri nainut miehen, jolla oli pankkitilejä Caymansaarilla, tai siitä, että tuore aviomies oli hänen elämänsä rakkaus, kuten hän jaksoi äänekkäästi julistaa. Sitten olivat vielä ikuisesti sopeutumattomat Liza ja Grace, joilla oli ikäeroa 9 vuotta, ja joista yksinäinen Liza lopetteli juuri lukion toista, ja ujo ja pienikokoinen Grace oli menossa alakoulun toiselle luokalle. Miten sitä voikin kasvattaa sisuksissaan olentoja omasta lihasta ja verestä, eikä sitten yhtäkkiä tunnista heitä ollenkaan? Normaalius totisesti vaatii syvempää tarkastelua, noin sosiologisesti ajatellen. Grace oli äkännyt äitinsä piilopaikan. Kuopus täyttäisi pian 7, eli oli aika mahdottomassa iässä. Ei muuttaisi kotoa vielä ikuisuuksiin ja saattoi edelleen hiipiä vanhempiensa sänkyyn, kuten viime yönä, mikä ei sinänsä olisi haitannut paitsi, että vanhemmat sattuivat olemaan alasti. Kun Marilynia ahdisti, hän haki lohtua miehestään, joka veti häntä puoleensa kuin magneetti. Niin oli aina ollut. Kultaseni, viitsitkö mennä etsimään? Marilyn epäröi. Muut lapsivieraat olivat reilusti nuorempia kuin Grace, mutta Marilyn ei halunnut kehottaa tyttöä leikkimään Goethe-koiran kanssa, koska Grace vaikutti jo muutenkin pitävän koirista enemmän kuin ihmisistä. Hän halusi kuitenkin olla vielä hetken itsekseen alkuillan.